728. Óratvísur heimur. Størst óratvísur rævur millum heimsins land. Það ríkasti fimmtaparturinn af íbyggun heimsins stendur fyrir 64% af privatum nýslunni. Þann fátækasti fimmtaparturinn brukar bara gott 1%. Hví það sólæðis? Textin til myndina. Tá í skúrurinn fyrir fyrir séti af sérpingi, kann mætur som neyjólp úr öðrum London bjarga negvum mannalöfum. Samstundis kann neyjólpun gera þetta torfurari tjá böndunum og stænum að selja svínagröði.